Ce bine ar fi dacă acest refren al acestei cântări l-am aplica în viața de zi cu zi și am fi preocupați fiecare zi, mult mai mult decât suntem, pentru a lăuda pe Dumnezeu. Numitorul comun al celor care au înțeles, au savurat și s-au bucurat de promisiunile mesianice, despre care Petru spune că ei au făcut ținta cercetării și căutării lor stăruitoare să vadă ce vremuri, ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos care era în ei. Numitorul lor comun a fost bucuria. Indiferent că promisiunea a fost rostită la hotarele Edenului, cea din seara aceasta, sau în vremea lui David și a celorlalți scriitori ai psalmilor, fie că a fost vorba de vremea lui Isaia, Ieremia sau Daniel, toți oamenii aceștia lui Dumnezeu, atunci când au primit aceste mesaje din partea lui Dumnezeu, s-au bucurat, și-au manifestat această bucurie și, evident, nădejdea lor în Dumnezeu a crescut. Luna aceasta, așa cum aminteam și azi dimineață, o să citim la fiecare serviciu o parte din promisiunile mesianice găsite în Scriptură și vă încurajez pe toți cei care puteți să slujiți prin cântare să vă căutați cântări legate de acest eveniment major, cântări de bucurie, de laudă, și în special în serviciile de joi și duminică seara, când avem mai mult timp, ca să zic în duminică dimineața, să putem să creștem în această laudă, că atunci când vom serba nașterea Domnului Iisus Hristos, să putem să cântăm, dacă vreți, figurativ, evident, împreună cu îngerii din cer, cu păstorii din Betleem, și să putem să ne bucurăm de acest mare eveniment unic, irepetabil, pe care Dumnezeu, în dragostea Lui, l-a adus pe scena istoriei la timpul potrivit. Dragii mei, după cum ne uităm în Scriptură, nu poți să cercetezi, să verifici, să măsori, să cântărești omul fără a ține seama de Dumnezeu. Este o aberație, o aventură și ateii s-au convins o parte din ei de acest lucru, să cercetezi omul doar din perspectiva construcției lui materiale. În anii 70-80, o revistă franceză, punând sub lupă omul doar din perspectiva sau din punctul acesta de vedere al construcției lui materiale, a ajuns la concluzia că valoarea lui nu depășește valoarea unei găini la prețul din România de atunci. Și au spus ei cam așa. Compoziția fizică a unui om sună cam în felul următor. Circa 2 găleți de apă. Apoi, puțin calciu, cât să pentuiești un perete. Puțin fosfor, cât să pui pe bețele a câtorva chibrite. Puțin magneziu, cât să faci câteva scânteietori. Puțin fier, cât să faci câteva cuie. Iată omul și valoarea lui. Trăgând linia acestor și socotind aceste elemente, au ajuns la un preț derizoriu, jignitor. Și ei, dar mai ales cei care știu că valoarea omului nu constă în compoziția sau structura lui materială, s-au rușinat probabil de această valoare și au înțeles că ea este subiectivă și deci falsă. Am citit în seara aceasta un cuvânt care ne-l prezintă pe om într-o strânsă relație cu Dumnezeu. Ca atare, ceea ce dă valoare omului nu sunt elementele materiale din el, ci chipul lui Dumnezeu în om, valoarea sufletului, valoarea Duhului. Omul gândește, raționează, omul face planuri, omul are credință, are conștiință. Iată dar lucrurile care dau personalitate și valoare implicit omului. De om Dumnezeu a fost preocupat de la început. Scriptura proclamă Și se pare că primii oameni n-au avut problema care o au cei de astăzi. Scriptura nu face eforturi să lămurească pe nimeni. Nu vine cu elemente demonstrative să arate că Dumnezeu există, ci pur și simplu proclamă existența lui Dumnezeu. Pleacă de la un fapt cunoscut, recunoscut chiar, că Dumnezeu există și că omul se relaționează la El într-un anumit fel și funcție de cum se relaționează la El și îl ascultă, valoarea omului crește. De altfel, cel mai bun mod de a cântări valoarea omului, de a aprecia valoarea omului, este să privești la prețul răscumpărării lui. Prețul cu care am fost răscumpărați. Și în vremea lui Petru și în vremea noastră, aurul, argintul, diamantele erau prețioase, erau căutate, erau dorite. Dar Petru vine și spune, noi n-am fost răscumpărați din felul nostru de șer de viețuire nici cu aur, nici cu argint, nici cu pietre scumpe sau alte lucruri de felul acesta. Ci prețul răscumpărării noastre a fost sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Ca atare, din perspectivă divină, reală deci, valoarea noastră este dată de prezența lui Dumnezeu, de ceea ce Dumnezeu a pus în noi, de ceea ce Dumnezeu a gândit și construiește în continuare în noi. Ca atare, atunci când analizez omul doar din perspectiva structurii sau compoziției lui materiale, ajungi la falsuri, la dezamăgiri și îl cobor pe om în mod jignitor la nivelul inferior, dacă vreți, al animalelor. Ceea ce însă dă, încă o dată repet, valoare, este prezența lui Dumnezeu în viața noastră, chipul lui Dumnezeu, conștiința Duhului Dumnezeu pus în noi și așa mai departe. În această seară, fiind primul text legat de șirul celor care vestesc venirea în lumea noastră a Mântuitorului Iisus, împlinirea răscumpărării, ceea ce pentru noi deja este un fapt trecut, pentru că Iisus a venit acum 2000 de ani, actul răscumpărării s-a săvârșit, s-a împlinit, noi ar trebui să fim mult mai bucuroși decât cei care, înainte de întruparea Mântuitorului Iisus, priveau doar secvențe, doar părți, în care Duhul Dumnezeu le developa anumite secvențe, anumite pagini, dacă pot să spun așa, din planul Său. Noi avem întregul. Noi știm acum. Și istoria confirmă. Și sunt mulți factori și multe puncte de sprijin ale credinței noastre care confirmă împlinirea promisiunilor mesianice, respectiv întruparea Domnului Hristos. Însăși, întruparea Domnului Iisus Hristos, printre altele, vine să ridice valoarea omului. Iisus n-a venit în lumea noastră în chipul unui înger, a unui serafim, ca să impresioneze, să cutremure. De fapt, scopul lui Dumnezeu, prin întruparea Fiului Său, n-a fost să impresioneze, n-a fost să ne sperie, n-a fost să creeze în noi o stare de frică, de panică, de uimire, de groază. Și scopul întrupării Domnului Hristos a fost să comunice, să vină aproape de noi, să vorbească cu noi, să ne înțeleagă și mai ales noi să-L înțelegem pe El, să-L cunoaștem, să ne putem relaționa la El, la planul Lui, la cuvintele Lui și în final, evident, să moară în locul nostru. Scriptura în această seară vine și ne relatează în cele două versete care am citit ceea ce noi numim actul căderii. Întreaga Scriptură, privită din perspectiva aceasta, poate fi ușor localizat sau pot fi ușor localizate trei evenimente. Creația, căderea și răscumpărarea. Cu aceasta se ocupă Scriptura. Dacă primele 11 capitole din Genesa vorbesc despre cele două etape majore, creație și cădere, de la capitolul 12 din Genesa și până la 22 Apocalipsa, este relatarea istorică a răscumpărării. Este, dacă vreți, recuperarea drumului pierdut de la pomul vieții în Eden și readucerea creației a omului în speță, din nou la pomul vieții descris în Apocalipsă. Lucrul acesta ne duce cu gândul la uriașul ocol în timp, cu peripețiile, cu piedicile, cu necazurile, cu problemele pricinuite de păcat. Uriașul ocol pe care l-a pricinuit păcatul, intrat odată în lume, în om, și care în final va fi extirpat din creația lui Dumnezeu, prin ceea ce Dumnezeu a pus în scenă, prin venirea în lumea noastră a Domnului Iisus Hristos, jertfa Lui și așa mai departe. Și Pavel vorbește că vine o zi în care păcatul va fi scos afară. Vine o zi în care urmările păcatului vor fi extirpate din universul creat al lui Dumnezeu și Dumnezeu va aduce inclusiv firea, adică creația, la o stare de perfecțiune, așa cum a fost înainte de cădere. Cuvântul din seara aceasta ne spune câteva lucruri, nu foarte greu de înțeles. Mai precis, versetul 15 spune că în urma actului pe care toți îl cunoaștem, al neascultării primilor oameni, Dumnezeu a rostit o sentință. O sentință care, cu siguranță, Adam a înțeles-o mai bine ca noi. Greu de imaginat ce a simțit Adam, ce s-a petrecut în mintea lui, în inima lui, când Dumnezeu l-a scos din Eden, când un heruvim a fost pus să păzească drumul spre pomul vieții și când, după nu mult timp, a văzut primul efectul morții fizice, când unul din fiii săi a fost găsit mort. Toate aceste drame, toate aceste lucruri de o intensitate deosebită au fost trăite de primii oameni, iar noi, la câteva mii de ani distanță de atunci, le trăim și cu toate progresele tehnologice n-am îmbunătățit nimic. Moartea a rămas moarte, durerea a rămas durere, despărțirea a rămas despărțire, întunericul a rămas întuneric și incapacitatea noastră, posibilitățile noastre limitate de a ne lupta cu aceste forțe deslănțuite, cauzate, pricinuite, aduse în existență de păcat, se lovesc, sau eforturile noastre se lovesc ca de un zid pentru că suntem incapabili. Ne depășesc. Însă Dumnezeu în dragostea Lui a rostit ceea ce numesc mulți oameni, și îmi permit să o numesc și eu în seara aceasta, promisiunea din Genesa 3 cu 15 este numită Evanghelia lui Dumnezeu. Ce este Evanghelie? Evanghelia este vestea bună. Adică, imediat după ce s-a consumat actul căderii, cu primele consecințe pe care le cunoaștem și pe care Scriptura le descrie, Dumnezeu a venit cu o promisiune. A venit cu o făgăduință și a spus atunci, a spus, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, este vorba de șarpe, aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Sămânța femeii, în acest verset 15, este Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel în Romani 1 spune că Evanghelia lui Dumnezeu privește pe Fiul Său născut din femeie în ce privește trupul, în ce privește Duhul Sfințeniei, El își are originea din Dumnezeu, din veșnicia lui Dumnezeu, din natura lui Dumnezeu. Vestea aceasta pe care Dumnezeu o aduce pentru prima dată pentru om denotă și descoperă câteva din laturile harului lui Dumnezeu, a bunătății lui, dar are menirea să localizeze și să ne arate nouă, situați pe axa timpului la câteva mii de ani distanță, adâncimea, prăpastia, tulburarea, dacă vreți, confuzia pe care păcatul a adus-o în creația lui Dumnezeu. Cineva spunea, pământul este provincia răzvrătită din ținutul îndepărtat al lui Dumnezeu. Răzvrătită din cauza neascultării, dar pe care Dumnezeu n-a abandonat-o. Dumnezeu putea, și asta știința permite să mergem dincolo de ceea ce puteau oamenii în vremea aceea. Dumnezeu putea să arunce, dacă pot să spun așa, pământul într-un con de umbră și să fie scos, dacă vreți, din circulație pe linie moartă, pe înțelesul tuturor. Unde în întuneric, în confuzie, în moarte, în ultima instanță, să-și termine existența. Dar Dumnezeu n-a făcut aceasta. El nu minimalizează greșeala sau păcatul lui Adam și a Evei. El nu-i bate pe umăr și spune, ei, se mai întâmplă. El nu spune, ei, uite, am să vă arăt ce catastrofă ați făcut și am să vă reprimesc înapoi că eu sunt Dumnezeu. Nu. Și Dumnezeu pare dur în hotărâri, scoțându-i afară, vorbindu-le de moarte, vorbindu-le de consecințele neascultării lor. Dar în același context, Dumnezeu aduce Evanghelia Lui, vestea bună a eradicării, a extirpării păcatului în ultimă instanță și mai ales a răscumpărării omului urmașului Adam. Apostolul Pavel în Corint, în epistola către Corinteni, spune că de fapt prin primul Adam a intrat păcatul și a venit al doilea Adam, adică Hristos, să aducă împăcarea, să aducă răscumpărarea, să aducă din nou reabilitarea și readucerea noastră la casa părintească. Evanghelia lui Dumnezeu din acest verset 15 avea menirea să seamene în inima acelor oameni deznădăjduiți, descurajați și judecați într-un sens, sentimentul că starea lor nu este ireparabilă. Știți, când un om comite ceva sau ajunge într-un necaz, cea mai adâncă prăpastie în care poate ajunge este să nu mai vadă nicio ieșire. Să nu mai vadă nicio posibilitate de rezolvarea unei situații. Uneori și de cele mai multe ori, omul ajunge în starea aceasta, în faza aceasta, din cauza anumitei stări sufletești, anumitor traume, necazuri și probleme pe care le are, la care se adaugă o mulțime de factori psihologici și el cade într-un tunel de umbră, dacă pot să-l numesc așa, și nu mai vede nicio ieșire. Ei, Evanghelia lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, vine să aducă vestea bună, lumina, dacă vreți, că nu este totul pierdut, că se mai poate face ceva. Nu Adam putea să facă, nu Eva, nu urmașii lor. Absolut niciunul dintre ei nu puteau să facă nimic în aceste condiții. Singurul care putea și care a făcut până la urmă este Dumnezeu. Dumnezeu în dragostea Lui alungă sentimentul ireparabilului din mintea lui Adam, a Evei, a urmașilor lor și lasă pe paginile Scripturii această promisiune extraordinară că va veni vremea când sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Vine vremea și așa cum aminteam azi dimineață, crucea din Golgota a fost modalitatea lui Dumnezeu de a birui. Privită de la distanță prin ochi firești, însemna slăbiciune, însemna abandon, însemna neputință. Toți ai lui Iisus l-au părăsit, au fugit, s-au dus. Ucenici, prieteni, îl priveau de departe și își băteau pieptul cu pumnul, văicărindu-se și plângând, arătându-și neputința. Dar ceea ce percepea lumea de atunci și de acolo, că este o slăbiciune de fapt, era tăria lui Dumnezeu. Era modul lui Dumnezeu de a birui, de a restaura, de a readuce creația la ascultare, de a o repune pe orbita ascultării. Apoi, această veste spusă la hotarele Edenului, prin oameni loviți și acuzați în același timp de păcatul lor, arată dragostea lui Dumnezeu. O dragoste care rămâne fidelă în arătarea ei față de om. Vă aduceți aminte la predica de pe munte? În care Domnul Iisus spune, Uitați-vă, Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Face să răsoară soarele și peste unii și peste alții. Asta înseamnă că Dumnezeu își arată iubirea Lui indiferent de reacția noastră la lucrările Lui, dar aceasta nu înseamnă că va fi, știu eu, ultima arătare a Lui Dumnezeu, pentru că, de fapt, în final Dumnezeu are o judecată pentru cei ce nu-L cred. Dar lucrul acesta se vede aici. Dacă ar fi fost după meritul lui Adam, Dumnezeu n-avea de făcut nicio veste. Asta am vrut să spun. Dacă am fi cântărit lucrurile din punctul nostru ca oameni de vedere, puteam să spunem așa-i trebuie. Cu siguranță diavolul a spus așa-i trebuie. Dar Dumnezeu nu gândește în termenii aceștia. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu nu s-a uitat la ceea ce eram și la ceea ce putem deveni. Dumnezeu nu s-a uitat cât eram de bolnavi, cât eram de păcătoși, cât eram de vinovați, ci prin metoda Lui, El ne-a adus la viață, a reparat ce era stricat în noi, a înnoit viața noastră și noi în această seară ne bucurăm de harul Lui Dumnezeu deosebit. Infinita dragoste a Lui Dumnezeu, care s-a arătat și se arată în continuare. Și despre care Ioan spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai Lui Dumnezeu și suntem. Apoi, Evanghelia aceasta sau promisiunea, vestea aceasta din Genesa 3:15 avea menirea să-l conștientizeze pe om. Pe omul de atunci, de la hotarele Edenului și pe omul modern de astăzi. De consecințele grave, extraordinar de grave, ale păcatului. De prăpastia pe care o seapă păcatul. De zidul pe care îl construiește, îl ridică între om și Dumnezeu. Arătând că, de fapt, aceasta nu este o glumă, nu este o joacă. Nu este o invenție, cum cred unii din vremea noastră, că noi, evanghelicii, exagerăm totul, suntem alarmiști. Cineva spunea și a ajuns proverbială, probabil că unii ați citit această formă de exprimare, spunea, băi, vorbești ca un predicator evanghelic care vrea cu orice chip să te lămurească. Și este normal să fie așa, nu? Pentru că noi spunem adevărul bazat pe Scriptură și am vrea evident să aducem dovezi și probe. Ei, când ne uităm la ocolul, la consecințele păcatului și putem să punem mâna strașă în loc să ne uităm, să survolăm istoria, avem suficiente date la ora actuală? Ne îngrozim de ceea ce a făcut păcatul. De ceea ce face păcatul în continuare. Și Dumnezeu, așa cum am spus, nu l-a bătut pe umăr pe Adam și să spună, lasă că se mai întâmplă, ci Dumnezeu a judecat drept. Și apoi i-a arătat promisiunea, i-a făcut promisiunea și, bineînțeles, l-a conștientizat de gravitatea neascultării lui. Dragii mei, foarte mulți oameni în vremea noastră cred că sfințenia este o povară. E un moft. E un lucru pe care, știu eu, Dumnezeu ne-l cere și care depășește puterile noastre. Nu. Dumnezeu ne cere să fim sfinți tocmai pentru a ne smulge din lumea instinctelor primare, dacă vreți, de la levelul acela în care se manifestă doar materia și a trăi cu Dumnezeu, a umbla cu Dumnezeu. A fi sfânt este o chemare la verticalitate, este o chemare la părtășie. La umblare cu Dumnezeu. Om prin definiție înseamnă ființă care se uită în sus. Când Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți, ne cheamă de fapt să ascultăm de El. Ne cheamă să umblăm potrivit cu chipul Lui pus în noi. Ne cheamă să ne declinăm credința, nădejdea și originea noastră din Dumnezeu. Să arătăm că de fapt noi nu suntem nici produsul întâmplării, nici un accident chimic, ci suntem creația lui Dumnezeu. Suntem ieșiți din mâna lui Dumnezeu. Iar istoria faptelor lui Dumnezeu, ca și istoria omului, arată că, de fapt, între om și Dumnezeu, Dumnezeu vrea să fie o relație, o relație strânsă, o relație bazată pe ascultare, o relație în care iubirea lui Dumnezeu a cuprins viața noastră, fără ca noi să merităm. Fără ca noi să avem cu ce să ne lăudăm. Și vă întreb în seara aceasta, ce argumente avem să spunem, Doamne, Tu ești obligat să mă duci în cer. Tu ești obligat să mă duci în împărăția ta. Că eu n-am furat niciodată sau n-am mințit niciodată sau eu știu ce alte argumente. Absolut niciunul din argumentele noastre nu rezistă. Pentru că noi, prin natura noastră, nu ne putem ridica la standardul pretențiilor lui Dumnezeu. Ceea ce suntem, suntem prin El. Ceea ce vom fi, vom fi doar prin El. Iar făgăduința pe care a făcut-o Dumnezeu în Eden, la ora actuală o privim împlinită de 2000 de ani. Sămânța femeii a zdrobit capul șarpelui. Și dacă șarpele astăzi mai minte, mai înșală, îi induce în eroare, seamănă panică și dezordine pe unde merge, fiind mincinos și tatăl minciunii, judecarea lui este o chestiune de timp. Puterea nu este a lui, puterea este a Domnului. Și Iisus a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Îndrăzniți că eu am biruit lumea. De multe ori noi suntem timizi, pentru că de multe ori coborâm pe Dumnezeu la nivelul percepției noastre, a gândirii noastre, a nivelului nostru de credință. Dar Dumnezeu este infinit. Și atunci când noi ne ridicăm privirea spre El, vedem gloria Lui, vedem slava Lui, vedem bunătatea Lui. Evanghelia lui Dumnezeu a fost prima evanghelie pe care omul a auzit-o. Ea privește pe Fiul Său, Iisus Hristos, esența Evangheliei, seva Evangheliei, dacă vreți. Apoi, ea are în vedere răscumpărarea noastră, reabilitarea noastră, aducerea noastră din nou la pomul vieții. Noi suntem în drum. Știți că suntem în călătorie spre pomul vieții? Vine vremea când vom ajunge din nou acasă, în Raiul lui Dumnezeu, în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Deocamdată suntem într-un atelier, aș putea spune, într-un proces de fățuire, de conformare cu chipul lui Hristos. Și pentru aceasta Dumnezeu folosește ciocane și dălți ca suferință și probleme. Nevoi, necazuri, greutăți. Și nu le înțelegem. Și nu ne pricepem să le deslușim. Și nu le știm rostul, le vedem uneori inutile. Dar ele au funcția lor. Pavel spune, după ce treceți prin școala aceasta, să vedeți rostul ei, rezultatele ei și, bineînțeles, în final, asemănarea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Bineînțeles că atunci când nu înțelegi sau nu privești lucrurile din perspectivă biblică, nu le înțelegi și ți se par inutile. Aripi cu care necredința spune nu poți zbura nicăieri, dar într-o zi toate acestea îți vor fi de mare folos. Așa să încheie în seara aceasta. Cu două aplicații. Tu vezi dragostea lui Dumnezeu? O vezi în viața ta? Familia ta, în casa ta? Unii tineri, și noi am trecut pe acolo. Nu-i judec, nu o luați ca mustrare. Consideră o povară faptul că fiecare duminică tata și mama, haide. Probabil lor li se pare greu să stea aici, să asculte, caută tot felul de subterfugii, de ocolișuri, să câștige timp, ei zic să câștige, de fapt pierd. Însă, lucrul acesta nu este o povară, ci după ce ai înțeles, după ce ai priceput, după ce cuvântul acesta l-ai înțeles bine, atunci vezi că, de fapt, dragostea lui Dumnezeu nu-ți vrea nici rătăcirea, nici pierderea, nici moartea, ci vrea mântuirea ta. Cel mai important lucru care poate exista și pe care îl poate obține un om, și îl poate obține un om nu prin efortul personal, ci prin credința în Hristos, este mântuirea sufletului. Tu vezi dragostea lui Dumnezeu care te cheamă, care te strigă, care te-a așteptat, care te cheamă în fiecare zi, într-un fel sau altul. Ești recunoscător? Mulțumești lui Dumnezeu pentru aceasta? Sau aceste expresii ale noastre deja te obosesc? Sună strident în urechile tale și probabil în gândul tău, în subconștientul tău, spui, mai lăsați-mă în pace. Noi nu o să te lăsăm în pace. O să strigăm în continuare. O să vorbim în continuare. O să ne rugăm în continuare. Și avem nădejdea, avem credința că Dumnezeu mai schimbă și perforează inimi de piatră, inimi confuze, inimi în derută și vieți în derută. Dumnezeu este Cel care te cheamă și te strigă. Al doilea lucru, tu ai o valoare. Tu ai o valoare în ochii lui Dumnezeu. Tu nu ești oricine. Tu ești valoros în ochii lui Dumnezeu. Pentru tine și pentru mine, pentru lumea întreagă, Dumnezeu a mișcat îngeri, a mișcat mesaje, a adus în lumea noastră pe Fiul Său. A pus în scenă tot felul de fapte pe care istoria biblică le relatează. Pentru a te face să înțelegi și pentru a-și arăta în același timp dragostea Lui. Tu ești un om care ai o valoare, însă doar atunci când te lipești de cel care este valoarea absolută. A cerceta omul, a le evalua, așa cum aminteam la început, fără relația lui cu Dumnezeu, înseamnă a-l deposeda de întreaga sau aproape întreaga lui valoare. Înseamnă a-i reduce personalitatea. Înseamnă a-l trimite cu un rang inferior. Valoarea ta este dată de chipul lui Dumnezeu în tine. În tine Dumnezeu a pus conștiință, putere de gândire, de planificare, a pus sentimente, a pus rațiune. Tu ești om, ești chemat să te uiți în sus, de unde îți vine izbăvirea. Vine vremea când cel ce a zis că va veni, va veni și nu va zăbovi. Dar tu vezi dragostea lui Dumnezeu? O evaluezi? Poate te-au lovit lucruri aspre, dure, și te întrebi unde e dragostea lui Dumnezeu? Dragul meu, a fi creștin nu înseamnă a trăi o viață de confort. În vremea noastră noi suferim de boala aceasta. Toți vrem confort. Cât mai mult confort. Dacă se poate, mai puțină muncă și mult confort. Cineva spunea, viața americanilor este centrată în confort. Ăștia vor case mari, mașini mari, acri de pământ în jurul casei. Ăștia vor confort. Și lumea întreagă tânjește după confort. Iisus a venit în lumea noastră nu să ne aducă confort, ci culmea să ne pună uneori în situații inconfortabile. Spunea Iisus, ce credeți că am venit să aduc pe pământ? Pacea? Nu, ce mai degrabă dezbinare. De azi înainte, spunea el ucenicilor, din 5 care vor fi într-o casă, 3 vor fi împotriva 2 și 2 împotriva 3. Eu am venit să aduc un foc pe pământ, spunea Iisus. Și focul arde și încearcă și mistuiește. A fi creștin nu înseamnă a trăi o viață confortabilă. A fi creștin înseamnă a avea speranță, a avea nădejde. Înseamnă a te lipi de Dumnezeu. Înseamnă a sta la dispoziția lui Dumnezeu. Înseamnă a-L aștepta pe El să vină. Înseamnă a te bucura în necazuri. Și înseamnă a trăi cu El în fiecare zi, cu dorința în suflet. Că fiecare zi pe care o trăiești poate fi ultima în așteptarea ta, în așteptarea Lui să vină, să se arate.